ochiluvelua chavali. Onjoi ya Yakomba. Noke Esau wasuka Yakomba. Eye wayonguile oku ponda kwenye Yakomba watila, wasia onjo yavo. Echi kwate kama, ewa pekala konele yonjila, kwenye wanda kotulo. Walota onjoi. Wamona suku kilu kwenda ovangelo vasuku vakala lokuloka posi. Suku wapopela Yakomba hati, amendi Yehova, suku ya sekulu yove Abilahama, amendi suku ya Isake. Osi eindeti wapekela ndiyecha kokove, lombuto yove. Ombuto yove ilingande seke lio posi, lovi tumbulukila vyove vienda kutakelo lo kutundilo konorte lo kosul. Apata osi okilu lieve asumulungila kokove lokombuto yove. Ochili amenga siku mwelove. Hulavalava kuosi wenda kwenje hunena vali vofeka ilo. Siku yanduluka toke ndalinga echindali kuminya love. Suku wakulihile okuti Yakomba ohembi. Pwani suku wasola Yakomba kwenje wayongwile oku pongolola. Ocho suku wonwiha olo uminyo evi vya posoka.